warbixin lagu daabacay wargeyska Times ee ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in kumanaan kun oo ka tirsan dadka Yahuudda ah ay isaga tagayaan dhulka Falastiin ee horaanba xoog loogu deegaameeyay wixii ka dambeeyay markii baarlamaanka Yahuudda ee kaniisadda uu meelmariyay xeer dhimaya awoodda garsoorka ee maamulka Yahuudda. 10,000 oo Yahuud ah ayaa toddobaad kadib markii kaniisadda Yahuudda ay meelmarisay xeerka xadaynta awoodda waxa loogu yeero garsoorka waxay isaga tageen dhulka Falastiin, halka qaarkoodna ay hadda arrinkaasi ku fikirayaan sababo ku aadan cabsida iyo walwalka ay ka qabaan in Netanyahu awooddiisa kaga hor yimaado shacabka Yahuudda maadaama garsoorkii loo dacwoon lahaa awooddiisa la dhimay. Oncodid waa Yahuudi 30 jir ah, sanadkii 2019 ayuu ka tegay dalka Kanada isaga oo go'aansaday in dhulka Falastiin ee ay xoogga ku haystaan Yahuudda uu kula noolaado xaaskiisa iyo waalidkiisa, balse toddobaadkii la soo dhaafay ayuu ku laabtay dalka Kanada isaga oo tilmaamay in xaaladda siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka Yahuudda ay cabsi ku beertay, kuna qasabtay inuu isbeddel ku sameeyo qorshayaashiisa gaarka ah. "Waxaan ku hoosnooleen xukuumado aan ku tirin jirnay inay liitaan, laakiin xaaladdu sidaan ma ahayn. Wadciga siyaasadeed ee jirayna nooma cabsi gelin jirin sida uu maanta inoo qalqalgeliyey," ayuu yiri ninkan Yahuudiga ah ee ka soo cararay dhulka Falastiin kuna nool dalka Kanada. Qoyska Cudiid waxa uu qayb ka yahay kumanaanka kun ee Yahuudda ah ee ka soo qaxaya ama ku fikiraya inay ka qaxaan dhulka Falastiin wixii ka dambeeyay meelmarintii baarlamaanka Yahuudda uu meelmariyey qaanuunka xadaynta awoodda garsoorka. Waxaana qulqulkan iyo barakacan ay wadaan Yahuudda oo dhulgariir ku ridi doonaa dhaqaalaha maamulka Yahuudda, sida ay tilmaameyso warbixinta lagu daabacay wargeyska Times, kaasi oo ku tiirsan farsamaynta tiknoolojiyada oo sanadihii u dambeeyay kobac ballaaran ku sameynaysay dakhliga iyo wax soo saarka maamulka Yahuudda, uguna dhignaad shan meelood hal meel. Horumarkan xagga tiknoolojiyada ah ee uu sameeyey maamulka Yahuudda waa mid dhowaan uu ku faanayay ra'iisul wasaaraha Yahuudda Netanyahu, laakiin dadka sababta u ahaa horumarkaasi oo lagu tiriyo dabaqada dhexe ee bulshada Yahuudda ayaa hadda isaga guuraya dhulka Falastiin. Kuwo badanna hadda ayay ku jiraan boorso xirxirasho iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay oo isaga tagayaan dhulka uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda ayna leeyihiin muslimiinta Falastiin. Kadib bilooyin xiriir ah oo ay dibadbaxyo xooggan ka socdeen dhulka Falastiin, kuwaasi oo ay dhigayaan Yahuudda ka caraysan tallaabooyinka Netanyahu, ayaa waxa uu baarlamaanka Yahuudda meelmariyay qaanuunka xadaynta awoodda garsoorka, kaasi oo ay Yahuud badan oo calmaaniyiin ah ku tilmaameen inuu ka dhigayo maamulkooda mid ay dimuqraadiyadda ku yartahay, una gogol xaarayo tallaabooyin qamcin ah oo Netanyahu ka qaadayo dadka isaga ka soo horjeeda ee dhaliila. Qiimeyn iyo aragti ururin uu sameeyey telefishinka 13-aad ee Yahuudda ayaa lagu ogaaday in 82% bulshada Yahuudda ee ku nool dhulka Falastiin ay hadda ku fikirayaan inay isaga baxaan halkaasi oo ay ku laabtaan dhulka ay asal ahaan ka soo tageen ee Yurub. Tiro badan oo dadkaasi ka mid ah ayaana haysa baasaboorada dalal kale. Shirkad lagu magacaabo Ocean Reluction kana shaqeysa fududeynta safarada dibadda ah ayaa sheegtay in wixii ka dambeeyay bishii January ay soo gaareen codsiyo tiro badan oo la xiriira dadka doonaya inay gebi ahaanba isaga guuraan dhulka Falastiin. Mas-uul u hadlay shirkaddan ayaa waxa uu tilmaamay in wixii ka dambeeyay markii uu maamulka Yahuudda meelmariyay qaanuunka xadaynta awoodda garsoorka toddobaadkii la soo dhaafay uu soo gaaray codsiyo tiro badan oo la xiriira dadka doonaya inay ka guuraan dhulka Yahuudda ay xoogga ku degan yihiin. Sanadkii hore ee tegay ee 2022-ka ayuu sheegay ninkan inay isku mid ahaayeen codsiyada dadka doonaya inay soo degaan dhulka Falastiin iyo kuwa doonaya inay ka baxaan, balse hadda 90% codsiyadana soo gaaraya waxa ay yihiin dadka doonaya inay ka guuraan dhulka Falastiin, taasi oo muujinaysa sida dadka Yahuudda ay ugu argagaxeen qaanuunkan xeerka awoodda xadaynta garsoorka ee uu meelmariyay baarlamaanka Yahuudda ee kaniisadda. Wakaaladda Yahuudda oo ah wakaalad dadka Yahuudda ah ku dhiirigelisa inay u soo guuraan dhulka Falastiin ayaa dhankeeda waxa ay tilmaamaysaa in rubicii hore ee sanadkan 2023-ka ay hoos u dhaceen dadka Yahuudda ah ee soo galaya dhulka Falastiin marka laga reebo kuwa ka imanaya dalka Ruushka. Arrintan ayay u aaneysay wakaaladda sicir bararka ka jira dhulka Yahuudda ay xoogga ku haystaan iyo meelmarinta qaanuunka xadaynta awoodda garsoorka. Maamulayaasha shirkadaha ka furan dhulka ay Yahuuddu degan yihiin ayaana ka mid ah dadka sida aadka ah uga soo horjeestay siyaasadda Netanyahu, kuwaasi oo hadda in badan oo ka mid ah xafiiso ka furtay dibadda 80% isku diiwaangeliyay inay yihiin shirkado laga leeyahay meelo ka baxsan dhulka Falastiin. Dhaqaatiirta Yahuudda ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ka soo horjeestay qaanuunkan cusub, waxayna dhowaan ku dhawaaqeen shaqo joojin 24 saacadood oo xiriir ah marka laga reebo xaaladaha degdega ah iyo qaliinada daruuriga ah. Baadari Yahuudi ah oo lagu magacaabo Johnson ayaa dhankiisa ka soo horjeestay tallaabooyinka ay dadka Yahuudda uga qaxayaan dhulka ay ku nool yihiin, isagoona wax lagu xumaado ku tilmaamay in dadka Yahuudda ay tallaabooyinkaasi ku dhaqaaqaan warbaahintana ka sheegaan. Warbaahinta reer galbeedka ayaa dhankooda si adag uga hor yimid tallaabada ay qaaday xukuumadda Netanyahu waxaana laga garan karaa warbixinada iyo maqaalaadka lagu daabacayo wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa caasimadaha reer galbeedka. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin uu qoray waxa uu cinwaan uga dhigay dimuqraadiyadda Yuhuudda oo halis ku jirta sabab ku aadan xukuumadda xaqjirka ah ee Netanyahu. Waxay warbixintu sheegtay in Netanyahu uu doonayo inuu afka xiro garsoorka Yuhuudda si ay xukuumaddiisa u sii jirto. Tallaabadaasi xitaa haddii ay keensanayso kala qaybsanaanta Yuhuudda. Waxay sidoo kale tilmaamtay in Netanyahu uu hoggaaminayo xukuumaddii ugu xaqjirsaneed ee abid ee soo marta maamulka Yuhuudda.